Gepliyen Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Ýylyň başyndan beri Aşgabatda Türkiýe wizalaryna ýüz tutýan ýaş gyýdlaryň we ýaş çağaly enelerin wizalary hat köp reýtedilip başlanýar diýip Radatlyk Radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda maglumat berdi. Wiza reýtedilmeleri 18 ýaşyny dolduran gyýdlaryň hem de 6 ýaşa çen ýaş çağaty bolan enelerin ýüz tutmalaryna hat köp gözi ilýär. Ýöne bu düzgünler Türk raýatyna durmuşa çykan dinanlara ýa-da saglyk wizalaryna degişi däl diýip Radatlygyň habarçylary aýdýar. Türk wizatyny ýüz tutan 20 ýaşy bir dinan özüniň wizatynyň reýtedilenligini gurrun berdi. Şolar ýar başga da ençeme gyýdlaryň wiza ýüz tutmalary reýtedilipdir. Ýaş çağaly enelere wiza açylmaýar diýip wiza ýüz tutmalarynyň habarly birnäçe türkmenistan aýdýar. Habarçylarymyz wiza ýüz tutmalarynyň reýtedilmeginiň töwereginde näki mümkin bolan sebäplerin jekmejekliklerini anyklap bilmediler. Ýöne esasan kämillik ýaşyny dolduran gyýdlaryň hem de ýaş çağaly enelerin wizalarynyň reýtedilmegi bu meseleniň diňe ýaş gyýdlary we ýaş çağaly enelere degişdigine işaret edýär. Habarçylarymyz wiza ýüz tutmaly reýtedilýän dinanlaryň ýüz tutýan vizalarının görünüşlüğünü anıklap bilmedi. Viza mağlumatlarına göre kämillik yaşına yetmedik çağaların daşarı yurtlara fiyakat etmek bilen bağlılıkta oların eni atalarının ikisinin hem raziyetçiliği olmalı. 2007-2022 yıllar aralığına Türkmenistan rayetler için vizasız fiyakat tüzgününü yolu koyan Türkiye Respublikası 2022 yılın sentyabrına Türkmenistan tarafının haişi boyunca fiyakat yenilliğini yatırdı. Bunun iyiyanı Türkiye devletine fiyakat etmek isteyen Türkmenistanlardan viza talep edilip başlandı. Aşgabatta Türkiye'nin Gateway International Visa Merkezi açıldı. Vaktin geçmek bilen Türkiye vizalarını yüz tutan Türkmenistanlardan talep edilen resmi namaların sanı artıp başladı. Bu olsa siyahatı kıyınlaştırdı. 2023 yılın martına Türkiye vizalarını yüz tutan Türkmenistanlardan kepillik ve koşmaçı inanç katları talep edilip başlandı. Hedir kuvatlı vizaların görünüşüne layıklıkta viza için talep edilen resmi namaların sanı 18 resmi nama açını barıp yetiyar. Aşgabattaki viza merkezinin resmi web sahipasına göre Türkmenistan'ın rayetleri Türkiye siyahat etmektedir. Üçün siyahatçılık, sağlık, biznes, maşgala, student ve iş ruhu diyalı vizaların 12 görünüşüne yüz tutup bilyerler. Livan Fulayetin Azatik Radyosu'nun havarçatı bilen gurrundaş olan bir neçe Türkmenistanlı iş ruhu da vizasını açtırmağın has köp çıktıcı talep ediyenliğine aydiyarlar. Bu yağda iş gözlüğüne Türkiye devletine gitmeyi isteyen rayetlerin ençemesini ilk başta vizaların gıysığı mehletli görünüşünü açtırıp siyahat etmeğe, sonu bilen Türkiye'de bir kanun yağdayda kalmağı devam ettirmeğe iteriyer. Yani Türkiye'de son 8 aydın qorak vaatın devamını bir kanun migrantlara karşı çareleri güçleniyer. Yurtta bir kanun galiyan daşarı yurt rayetleri köpçülüklüğün deport edilýär. Türkiýanyň migrasiýa daratynyň 2024-nji ýylyň 4-nji ýanwaryna täzelenen soňky maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkiýede 205495 türkmenistanly kanuny esasy ýaşaýar. Olardan 109 000 raýat ýaşaýyş ruhsaty bilen 71 000 töweregi türkmenistanly gysga möhletli ýaşaýyş ruhsaty bilen 18 000 türkmenistanly student wizasy bilen 6600 töweregi türkmenistanly bolsa, maşgala wizasy bilen Türkiýede kanuny esasy ýaşaýar. Türkmenistan Türkiýede kanuny esasy ýaşaýan daşary yurtlaryň sany boýunça birinji orunda durýar. Bu sanawda ikinji orunu Russiýa Federasiýasy eýleýär. Türkiýe döwletine wiza açdyrmak isleýän türkmenistanlaryň ýüz tutmalary Aşgabatdaky Türk wiza merkezine kabul edilýär. Ýüz tutujylar paýtagtyň Demirgazyk bölegini, Gylyçkuliýew köçetiniň ugrundaky Nowruz haly binasyna ýerleşýän wiza merkezine nowbata ýazylýarlar. Lewapli ýaşajylar Türkmenabatda Aşgabatdaky Türk wiza merkezine nowbata ýazylmagy, randevu almagy ýardym berýän töleýli hyzmatlary hödürleýän siýahatçylyk firmalarynyň hereket edýändigini aýdýarlar. 600 manat meşburnak töleglöri bilen Türkmenabatda Aşgabatdaky wiza merkezine nowat berip randevu alıp bolýar diýip Türkmenabatly gurrun berdi. Soňky 8 aýdan gowrak wagtyň dowamyny ençeme Türkmenistanly Türkiýeden Türkmenistana dolany ýüzlerçe adam deport edildi. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň sözlerine görä mart aýyna türkmenistanlar üçin Türkiýe iş wizalarynyň ýeňilendirilmegine garaşlýar. Ýöne Azatlyk radiosu maglumatynyň detallaryny aýdyňlaşdyryp bilmeýär. Azatlyk radiosu türk wizalary boýunça Türkiýeniň daşary işler ministrliginiň Aşgabatdaky wiza merkezinden tesvir alıp bilmedi.